Sophia. Yeah.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Može to i kod drugarstva da potrošiš da potrošiš kao neki deo drugarstva ko te neko izneveri i da nađeš drugog boljeg druga i on će ti biti baš dobar drug koji te neće izneveriti i to je nadoknada drugarstva.
Poverenje može da se potroši ako nekog lažeš i a kad potrošiš poverenje jako je teško da ga opet dobiješ. Jer je poverenje nešto jako važno kod prijateljstva i porodice.
Kada plačeš, troši se sreća.
Jesmo, shvatili smo
da može se potroši sreće, izgleda, da, tako kažu. Ne znam sad, jel može se potroši sreće?
Može.
Stvarno?
Naravno.
Naučno dokazano.
Pa mislim ja posle treće bit će i četvrta, to posle će endemski to.
Može, ne može.
Endemski će to da postane i onda će naravno ko i ovi ostali.
Ali ti sneba glava.
Smo mi u programu?
Jesmo.
E, odlično, super, pozdrav svima koji nas slušaju.
Dobar dan, profesor.
Poštovanje, poštovanje.
Profesor Miloš Bajčić.
Ajde, počnemo od početka.
Ajde, možemo od početka.
Dobro došli. Dobro došli.
Bolje vas snašli.
U ovoj emisiji Zbunovnik, u ovoj emisiji je sve mogućno, ali nadamo se da nešto od nas, to znači da možda spusti masku, da. Pošto smo daleko po metri.
Ne, nego u ovom slučaju ta maska deluje kao membrana. Moram da objasnim ljudima zašto čovjek skida masku.
Pa znamo, prvo kažemo o čemu. Pričamo o trošenju. Današnji dan je neki 1916. otvorena prva prava samoposluga na svetu.
Ili ti, da li samo samoposluga ili već nešto i više shopping u onom, mall. Da, shopping mall, Pigli Vigli.
E sad, od shopping malla do profesora Bajčetića.
Koincidencija slučajnosti, pa vidite, 1916, to je moja prva asocijacija, pošto mi je mozak u zbunu i nije u vinklu, je januar 1918. kada je u Kanzasu bio zabeležen prvi slučaj, tada čuvene i famozne španske groznice za koje mi pretpostavljamo da je bila jedna vrsta ovog svinjskog gripa i koja je potrela jako kratko, od januara 1918. završila se već u aprilu 1920. dve godine i tri meseca, tako da ako neko će pravi analogiju, samo ne znam, pričamo o trošenju para i samouslugama ili nekom drugom trošenju.
Pričamo o pojmu trošenja, vi ste se nama, zato što ćemo da pričamo, možemo i o parama, jer da bi se čovjek izlečio, da bi našao sreću, ponekad je potrebno trošiti novac, nažalost. Ali to je ono nažalost za sreću, ali vi ste nam tu da nam kažete, pošto vi predajete, šta predajete na medicinu?
Histologiju i embriologiju, eto, dakle ćelijsku biologiju i razviće.
Eto, zato smo vas i zvali. Samo sam htjela da vi kažete da nešto. Da nam pričate šta se troši, šta se ne troši, šta se obnavlja, šta za uvijek nestaje, šta potrošimo čim se rodimo, verovatno čim se rodimo se nešto potroši, jel?
Pa, kako bih rekao, ajde počnemo od onoga pre nego što se rodimo. Malo zanimljivo za publikum. Mi na ovaj svijet dođemo sa određenim brojem neurona. Ja kad obično studente pitam na ispitu koliko ih je broje 10 na 11 i do 10 na 12, dakle neprecizan, postoji aproksimacija, procena. Niko nije sad uzeo stvarno da izbroji koliko u mozgu čovjeka ima neurona. Zato je toliko ono faktor puta 10 da je procena koliko je tog broja i ja najbolje obožavam kad mi student odgovori da odgovor sa mnogo, reko tačan odgovor, reko idemo dalje. Mi dođemo sa tim brojem od 10 na 11, 10 na 12, ali zanimljivo je da u toku razvića se stvori duplo više neurona nego što ih mi imamo samo na rođenju. Dakle, polovina od onih nervnih ćelija koje će nastati u toku 9 mjeseci onog internog razvića na rođenju više neće postojati. I sad se tu postavlja neko prosto logično pitanje, što je organizam toliko neekonomičan, pa sad u duplom broju stvara troši toliki broj ovaj ćelija, postoje različite pretpostavke i možemo da spekulišemo, malo otprilike jedna od pretpostavki koja je najlogičnija, ako smem tako da kažem, jeste da vi na delu imate neku vrstu, kako bih to rekao, ćelijskog darvinizma. Stavim određeni broj ćelija u suvišku, a onda se te ćelije između sebe takmiče koje će napraviti adekvatne takozvane sinaptičke kontakte, recimo između neurona i mišićnih ćelija, krenuće da prave trku dve ćelije, ona koja pruži svoj produžetak i uspe da napravi funkcionalan kontakt sa skeletnim mišićnim vlaknom koje treba da inerviše, ona će da pretekne, znači, ova druga stimuliš, neće i onda jednostavno...
Sam sebe organizam stimuliš.
Prosto su to mehanizmi. Ja volim po neki put u žali, u stvari više uzbilje, kažem, zdravo je umirati, odnosno fenomen odumiranja naših ćelija je potpuno normalan fenomen koji je prisutan i u toku života, ali u toku razvića. Vi imate ugrubo posmatrano neka dva oblika kako naše ćelije odumiru. Jedan je patološki proces, takozvana nekroza, koja najčešće za sobom povlači zapaljenski proces i čitav niz drugih biohemijskih i drugih događaja unutar našeg organizma, a drugi, grubo posmatrano, oblik je takozvana apoptoza, programirana ćelijski smrt. To je, dakle, oblik smrti ćelije programiran, znači, postoji informacija o kaskadi događaja u našem genomu zapisana, dakle, ajde tako uprosti, znači, postoji recept i kad ćelija treba da, primjera radi, evo, događa se to kod svakog od nas, pojedine ćelije, naravno one koje imaju sposobnost deobe, mogu maligno, kako mi kažemo, da alteriš, da se otkinu od kontrole. E sad, apoptoza je jedan od mehanizama kako se naš organizam štiti da takve ćelije ostane.
Da nisu sve imune bolesti upravo to, da se ćelija samu sebe zablesavi se i počne da samo.
Pa dobro,
se...
sad možemo da priču širimo.
Vratit ćemo se na to. Mi zovemo slušalce da nam pričaju o trošenju. 3225299.
Ali u najširem mogućem smislu.
Pozivni za Beograd 011. Mislim da su telefoni vrlo dostupni, da nećete mnogo potrošiti, a dobit ćete mnogo, jer je naš gost jako interesantan.
Ako pogotovo slušalci imaju problema sa trošenjem para, neka nam zovu, mi ćemo da im pomognemo. Vrlo rado.
Vi preuzimate.
Razlozno istraživanja, primjera radi.
Jedino što ne smemo sad vaš broj računa da je u javnost, ali
diskretno to ne.
Mi ćemo da vam dam bace. Čekaj, pustimo malo decu, pa ćemo...
Pa zato i kažem, da li drugarstvo utiče na broj računa?
Ovo će danas, mislim da ćemo se pobijati.
Nećemo.
3225299, pozivni za Beograd 01.
Da li može da se potroši drugarstvo?
Na neki način i može. Jer postoje prijatelji koji su sa tobom pa oko 5 ili 10 godina i onda prosto prestaneš da se družiš sa njima, a također postoji pravi prijatelji koji su sa tobom ceo život.
Drugarstvo može da se potroši ako drugi izneveri svog najboljeg druga ili obično druga koji mu je najbliskiji i ako on njemu poveri tajnu, a taj neko neće da je sačuva za njih dvoje, on će da kaže drugom, pa će taj drugi drugom i tako će da nastane kao neki lanac tajni. I kad sazna drug koji mu je odao tajnu, da je on svima to odao, on mu više neće biti dobar drug i neće hteti s njim da se druži.
Da, to je... Čućete, deca su nam rekla, kao i uvek, naravno, od njih najviše očekujemo, deca su nam rekla takve stvari da se čovjek malo zapita da li smo... Pa ne, zaboravili smo, oni nisu zaboravili jer neke stvari prvi put vide. Dakle, trošenje na različite načine je naša današnja tema, da li se čovjek troši i potroši, na koji način i da li može da se obnavlja. Dakle, neurone smo na neki način dotakli. Šta se od velikih organa troši i ne može da se
vrati?
Evo, ja ću da vam kažem odmah, ko izmisli, dobit će Nobelovu nagradu onaj koji izmisli način da se potrošene hrskavice u organizmu obnove. Taj još nije se objavio, ali kažu da nije još.
I ovako, znači, grubo posmatrano, kad gledate sve ćelije ljudskom organizmu, ima ih preko 200 različitih tipova. koji su svrstani u neke četiri osnovne grupe, u smislu četiri osnovne vrste tkiva. Ukratko, dakle, mišićni nervi, koji ljudima odmah prvo pada na pamet, i manje poznate grupe kao što su vezivne ćelije i epitelne ćelije. Mm-hmm. I između njih postoji razlika upravo kada je u pitanju sposobnost njihove regeneracije ili samoobnavljanja. Primjera radi, bit će zanimljivo vama, a i deci koji nas slušaju, pojedine od ćelija koje oblažu unutrašnjost našeg digestivnog trakta, dakle želuca, tankog creva, debelog creva, te koje se na samoj površini blizu lumena, životni vek njihov je ono do nedelju dana. Stalno se obnavljaju, dakle, epiteli, epitelne ćelije, tipičan primjer, ima neki koji traju recimo ono duže. Eritrociti, čuvena crvena krvna zrnca, računa se da je njihov životni vek negdje oko 120 dana i u našoj koštanoj srži stalno se stvaraju nove ćelije.
Stvore se, odrade posao i...
Odrade posao, recimo konkretno za te crvena krvna zrnca, ima čuvena, ja u šali kažem nekrofilna metafora za našu slezinu, kaže slezina predstavlja groblje eritrocita. Eritrociti kad osuže svoj životni vek od 120 dana, putujući po krvi, dolaze putem krvi do slezine, tamo ih čekaju mali lokalni policajci i lokalni makrofagi koji proveravaju njihovu ličnu kartu. Čim vide da je njihova lična karta starija od 120 dana, oni tu budu fagocitovani i završe priču.
A
da,
gde se rode nova?
A nova u koštanoj srži. U toku razvijeće, to se stvara još u jetri u slezine, ali kod nas je samo u koštanoj srži.
Postoji neka informativna služba između jetre koja kaže gotovi ste i koštane srži?
Ne, naravno, postoje odgovarajući mehanizmi fiziološki koji regulišu normalan broj eritrocita u našem organizmu. Znači, tu su različite informacije. Zašto se, recimo, ukoliko zašto se ljudima, primjer radi, koji su malo krvni, odnosno anemični, to kažemo u prevodu, znači imaju manjak crvenih krvnih zrnaca, zašto se njima preporučuje da idu na planinu? Prostog razloga, tamo na planini je vazduh razređen, takozvani pritisak kiselnika je mnogo manji i taj nedovoljna količina kiselnika ili tih hipoksija deluje stimulativno na naš organizam. Postoje ćelije u našim ubrazima koje reaguju na tu hipoksiju i luče jedan, ajmo recimo, hormon koji se zove eritropoetin, znači jedan faktor koji će se dotići do koštane srži i tamo matičnim ćelijima reći, evo stigla nam naredba, fali nam toliko i toliko crvenih krvnih zrnaca.
Ajde, vi ćete nam samo vas zaslušamo, bilo bi zanimljivo. Odgovorit ćete nam samo da čujemo decu dalje. A šta se događa, evo i neko nam se javlja. Evo koje je pitanje, zapamti, ja se molim.
Ajde, evo pamći.
Šta se dešava sa eritrocitima koje nam daju neki, to ćemo čuti od dece, koji nam daju neki dobri ljudi, svakog dana je apel, dajte krv, to ćete nam reći kad saslušamo ko nam se javlja i kad čujemo dece.
Zapamtio sam pitanje.
Dobro.
Neko nam se javlja. Halo.
Halo, dobar dan, Zoran ovde.
Dobar dan, Zorane.
Kako ste?
Evo, uzbuđeno.
Ono kao,
evo,
dobro.
Trošimo vreme, ali na dobar način.
E, pa to nije onda potrošnja, to onda dobitak.
A šta vi trošite?
Ja trošim sve.
Aha, dobro.
Ja mislim da je najskuplje vreme koje se troši, ali kada se troši jeftino.
Mm-hmm. A to je ono, nisam dovoljno Boga da kupujem jeftino, jel?
Može tako da se shvati, ali jedna, da kažemo, bezvezna potrošnja svoga vremena na kraju ispadne veoma skupo. Mala moja filozofska opaska.
Ali je na mestu, potpuno.
A šta možemo da uradimo nekad, ne zavisi samo od nas?
Naravno, ali treba da mi pružimo svoj maksimum u svakoj situaciji, yes, gde zavisi nešto od nas.
Da,
a inače, što se sreće tiče, mislim da je ona nepotrošiva. Dokle god se ona zaliva nekom dobrom nadam.
To vi ste pesnik, Zorane.
Pa jesam. A inače, sad ću biti ovako malo medicinski konkretan. Pošto imate takvog gosta, ima možda nekih 7-8 godina, ja otišao lekara i požalio sam se na premor i na zaboravnost, inače ja sam pekar i dugo radim noću, mm-hmm, i pa su me poslali na skeniranje glave. I tamo su ustanovili neku tamnu mrlju, pa sam se ja uplašio, šta to može biti, možda tumor, ali su mi onda objasnili da su oni došli do konstatacije te lekarske, da kod mene dolazi do odumiranja moždanih ćelija. I onda sam ja onako, baš sam bio loše raspoložen tim povodom. Onda mi je brat, koji inače radi kao psiholog, donio jednu knjigu gde kaže da se moždane ćelije, da ta neka medicinska teza odranije, da su one potrošile i da ne mogu da se obnove, da to nije tačno, da mogu da se obnove i moždane ćelije. Pa to pitanje postavljam vašem gostu, a ujedno bi i postavio ovo vezano za aktualnu situaciju. Da li je prirodni imunitet potrošio?
Hvala vam, Zorane, ovo je jako zanimljivo, pogotovo za ovo, pošto se profesor je neko koji je inicijator nedelje svesti o mozgu, bavi se neuronaukama, čak sam i ja čitala tragajući za obnavljavanjem nekih ćelija koje su meni potrebne do toga da mozak, moždane ćelije ipak mogu, jel da?
Da sam kojim slučajem političar, što hvala Bogu nisam, ja bi sad vašim slušalcima mogu da kažem hvala na pitanje, ali ovako neću preskočiti to, ali pitanje je više neko intrigantno. Kad smo pričali dakle o onim četiri osnovne grupe ćelija, dok su one epitelne ili recimo ćelije krvi spadaju u one koje su lako obnovljive i vrlo često se obnavljaju, rekao sam primjer recimo za na primjer ćelije želuca koje služe za varenje. A s druge strane, na toj skali diferenciranih, odnosno ćelija sposobnih da se regenerišu, neuroni spadaju u onu grupu visoko diferencijalnih ćelija koje se ne obnavljaju. I ta dogma koju pominje vaš slušalac je dugo, dugo vremena važila, međutim, to nisu baš ni toliko, ajde kažemo, friška istraživanja. Zna se o tome, ima podataka već zadnjih par decenija, da u pojedinim delovima mozga je otkrivena neurogeneza, odnosno stvaranje neurona de novo. Taj deo mozga se inače zove hipokampus, evolutivno je vrlo star. On je jako bitan u procesima učenja, naročito kod one deklarativne memorije, dakle faktički i epizodične memorije. Vi znate koji su to oblici memorije. Zato je važno i ono što je jako zanimljivo, je mali detalj, da je važno za takozvanu prostornu memoriju, odnosno spaciotemporalnu, pa između ostalog ima zanimljivih radova koji se bavili merenjem volumena tog hipokampusa i u jednom od tih radova tvrde da najveći volumen hipokampusa imaju taksi vozači u Londonu, koji moraju da drže u glavi onoliki grad sa svim mogućim ulicama. Ali hipokampus je jedan vrlo zanimljiv i u njemu je otkrivena da postoji dakle ta neurogeneza. Ovome bi mnogo kompetentnije mogao da pričam moj negdašnji student, sad mlađi kolega, koji se bavio time u svom doktoratu. Međutim, odmah da ne ostanemo bez odgovora, dakle ta neurogeneza kod čoveka, ne znaje se koji je značaj, ograničena otprilike negdje do 15. 16. godine i nakon toga ipak više nije moguće stvaranje novih neurona, tako da ta dogma iako više ne važi. Ova neurogeneza koju smo mi pronašli, mi njoj još uvijek ne znamo koji je realan značaj.
Možemo pronaći neka nova stalnost, taj ima jedan sajt koji se vjerovatno ja mnogo volim da ga čitam, zove se neuroscience.com. Tu svakog dana izbacuju takve istraživanja, od srca preporučujem svim našim slušalcima.
Ima stvarno zanimljivih tekstova.
Slušamo decu, pa se vraćamo vama da nam odgovorite na onaj drugi deo pitanja.
A može da se potroši prijateljstvo, može da se potroši sreća, može da se potroši tuga, što je dobro, jer ćeš onda postati srećan. To je neka stvar kao da je suprotno srećan od tužnog, pa si tužan i pretvoriš se u srećnog ako te neko raspoloži ko je dobar drug.
Najviše se troše pare, jer kad hoćeš nešto da kupiš, moraš da daš nekom pare i tako ih potrošiš. Ili, na primjer, kad jako dugo nosiš neku odeću, pa se prosto iscepa ili ti porasteš pa više ne možeš da je nosiš.
Imamo odgovor na ono prethodno pitanje pre Zoranovog pitanja. Znači, šta se dešava sa crvenim krvnim zrncima tuđim koje dođu pod istom krvnom grupom, jel, u naš krvotok, i šta se dešava sa imunitetom.
Da, ćelijski imunitet je u pitanju tu.
Pa to
tu.
Je ovih dana, od ovih godina, nažalost, strašno važno.
Aktualna tema.
Jeste.
Prvo pitanje, dakle, šta se događa? Lepo ste sami naglasili, dakle, mi ne možemo da primimo krvu od bilo kog čoveka, nego samo odgovarajuće krvne grupe. Te krvne grupe su u stvari naši antigeni, naši markeri, lična karta naših eritrocita. Ja koja imam eritrocite, ko što imam krvne grupe A, ja mogu samo da primim krv iste te krvne grupe, jer koje, ako bi greškom ili nekim drugim slučajem dobio krvnu grupu B, moje odbrambene ćelije bi to prepoznalo kao strane ćelije i nastao bi
osim,
ono,
osim moje, nulte negativne.
Tako je, nulta negativna koja se smatra univerzalnim davaocem, tako da vi ste ono,
da, ali
ono želja svih je... centara, ali s druge strane vi jedino možete, jer nulta znači da, ne, da, da nemate ne. Antigena ni te ABO krvne grupe, niti te rezus antigene, znači nemate ni jedan ni drugi, tako da vaše eritrocite ne mogu da izazovu imunološki odgovor drugih, ali vi zato možete da primite samo isključivo
samo svoje
krvne grupe.
Znači, mi smo nesebični ljudi, jel da?
Pa mogli bi se reći, da, ono altruisti par excellence.
Jeđe, nećemo svoje, ne damo.
Tako je.
Ali onda računaš da postoje i drugi dobri ljudi. A ovo drugo pitanje je jako važno, ovo smo i znali.
Možda je sad i najaktuelnije, da, u ovom trenutku.
Ovako, dakle, ja nisam imunolog, dobro, ali ja sam ćelijski biolog, pa ono što znam to ću reći, a ja inače volim da, za sve što ne znam, recimo apropo ove aktualne situacije oko pandemije, da konsultujem moje kolege s fakulteta, moje dobre prijatelje sa virusologije, sa epidemiologije i imunologije, od njih čujem informaciju iz prve ruke i ne volim da mudrujem o nečemu što nije moje uže polje stručnosti. To ima jedan poseban kognitivni fenomen, zove se Dunning-Krugerov, možemo o njemu, o kognitivnoj prisvesnosti, možemo o njemu pričati.
Hoćemo nedelji svesti o mozgu.
Možda da je pominjen taj Dunning-Krugerov, nebitno da se mi vratimo na ovu priču.
Ali vidimo šta je sa...
Dakle, sa imunskim sistemom mi se protiv stranih bakterija, virusa, parazita, svih mogućih partikula koje su strane u našem organizmu, poznate pod jednim zajedničkim generičkim imenom antigen, borimo na dva različita načina. Mi na ovaj svet dolazimo sa takozvanim urođenim imunitetom koji je nespecifičan, koje se činjavaju recimo barijere ćelija epitelne, ti makrofagi, kad kažeš da nespecifičan, dakle strukture i ćelije tog nespecifičnog imunog ne prave razliku između antigena.
Mi smo tu svi isti na rođenju.
To je ono što smo mi izdolazimo, to je taj urođeni imun.
Ali smo svi isti na rođenju.
Pa, postoje, kao i u svim ostalim stvarima, postoje razlike koje su genetski uslovljene, tako da, nemamo svi, kako bi to rekao, kolokvijalno, da ne zalazim sad u neku tešku...
Druga razlika se pravi u dojenju, jel da?
Pa, dojenje je bitno zato što u majčinom mleku ima antitela koje štite bebu u tom periodu dok se dete doji, štiti ih od raštih antigena, dok ono samo ne počne da razvija svoj imunitet, odnosno kad kažem razvija, to se sad primarno odnosi na onaj drugi imunitet, osim ovog urođenog, znači nespecifičnog, gde se onako on general, da kažem ovako, to su lekari opšte prakse. A postoji i takozvani specifični ili stečeni imunitet koji počinje da se razvija sa našim rođenjem i za njega je zadužena posebna grupa ćelija u našem organizmu, vama dobro poznatih limfocita, postoje dve grupe tu.
To, sad ćemo to da skratimo, da li se imunitet troši?
Naravno, koji sve ostali.
Kako poznat,
pa jednostavno, pazite, ko što je vaš slušalac, malo pre nismo stigli da ga priupitamo koje godište berba, on pominje odumiranje neurona. Pazite, ja znam da je moda anti-aging, ono kao tretmani. Ja možda pripadam staroj školi, ja verujem da ko što je normalno da se čovjek rodi i da odrasta i sazreva, tako isto potpuno normalno
imunitet?
Da stari da na kraju umre.
Dobre, kako se troši imunitet?
Jednostavno, troši se prosto stupanjem odbrambene reakcije sa godinama. Nije to samo imunski sistem, to je igranka između, ajde kažem, svaki organski sistem u našem organizmu ima neku određenu funkciju, ali pazite ovako, imate tri globalna koji upravljaju našim organizmom i uspostavljaju, kako to vole fiziolozi, kaže, homeostazu, sklad. To su nervni, endokrini, imunski sistem. Neću vas pretpostavljam iznenaditi ako vam kažem da recimo na limfocitima, odbrambenim ćelijima postoje receptori za neurotransmitere.
Ne, ja čitam neuroscience.com. Radio Beograd 1, trošenje je tema, ne znam, ja samo čitam. A i sad ćemo mi vas, nećemo iznenaditi verovatno, naša sljedeća gošća je jedna sjajna, mlada, prelepa. Mislim da ćete vidjeti kroz njen govor belinu njenih zuba.
Jeste.
Jer je ona
stomatološkinja, ali između ostalog i pesnikinja.
I zove se?
I zove se Sara Stanojević.
Divno.
Ajde, čujemo Sara.
Samo kad izgovorim to trošenje osjećanja, zamišljam nešto kao hleb koji se kruni, mrvi i pada na sto i neko to onda prebriše. Ali naravno nije ništa tako jednostavno, ni sa pozitivnim, ni sa negativnim osjećanjima i mislim da zapravo kad je reč o tome mi nikada i ne možemo imati čist sto. I u tome je verovatno lepota svega toga, u toj možda jaljkavosti, stolu punom različitih mrva. I naravno možda i ne postoje pozitivno i negativno osjećanje, jer su nam sva potrebna i to trošenje, i ono nam je verovatno potrebno. A jedno od osjećanja za koje bih voljela da se ne troši, da imam zauvek pravo na njega netaknuto, čak ni sa moje strane, mojim nekim daljim iskustvom i menjanjem, to su osjećanja kada prvi put pročitam neku pesmu, vidim neku sliku, čujem muziku. I svaki sljedeći put kao da je istrošen nekim svojim delom, kolikim god intenzitetom da me to delo dotaklo prvi put. I nekad je to toliko intenzivno da se setim Stendalovog sindroma, koji je opisan kao neka jaka reakcija tela, fiziološka reakcija na lepotu. Bilo da je reč o umetnosti ili čak u prirodi. I sad ne znam u stvari da li bih ovo što mogla da preživim, ovo što sam sad poželjela, da je moguće da taj intenzitet ne prestaje i da se to osjećanje ne troši. I tako se onda vraćam opet na početak, a to je da nam je trošenje verovatno zaista potrebno i da je sve verovatno savršeno tako kako jeste, kako se već dešava i troši.
Trošenjem se nešto uvećava. Ako ćeš nešto da prodaš, od tog novca ćeš nešto kupiš.
Pa meni na pamet dolazi samo to kad trošiš pare, pa ih neko drugi dobija.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude. Film Skok u bioskopima od 9. septembra, distribucija Megakon filma.
Eko. Viš kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Ne znam za vas, ali nama nikad ne zataji taj jezički komunikator, te da čutimo ne možemo sve i da hoćemo. Slažiš se, ili da?
Tako je, dobar dan.
Dobar dan, Igor je iz Krušice.
Dobar daš, Igore.
Hvala, bolje vas našao. Ja trošim novac, da kažem, jedino što se ne može vratiti je vreme potrošeno ili, da kažem, protraćeno. Ali novac koji potrošimo, to ćemo mi opet raditi. I imam utisak da sve što se više troši novca, nekako više nam i dođe. Nekako više...
Blago vama.
Ja imam neki utisak o tome.
A jeste kupili nekad vreme?
Vreme? Ne.
A, probajte, ume da bude zabavno.
Ima raznih izraza u ovom. Znate šta, mislim, nije nam tema kupovina, ali kad je već Aca načao me, ja jedan izraz, već sam podobro bila, imala godina kad sam saznala tek za izraz kupiti nekog. E to mi je bila najstrašnija kupovina. Šta je taj neko morao da potroši da bi mogao da kupi nekog drugog. E to je onako baš jedno.
I jedino sreća, mislim da je nešto što ne možemo potrošiti i da sreća zavisi od nas samih. To je i Čehov rekao, da sreća zavisi od čovjeka.
Da, da, hvala Igore puno. Da li imamo još nekog, Bubo?
Jeste.
Imamo još nekog.
A, vazem unoca.
O, na, gde si?
Evo ga.
Jedini sa kojim je na ti.
Ja. Isi nam ti pričao onaj vic o izvinite u autobusu?
Aha.
Jesi, to je mnogo dobro.
A nije bio
dobro.
Vic, to je bila istina.
Da, dobro. Ti si u pitanju.
To je dobro, može da bude i vic.
Da.
Ja trošim vreme na pisanje viceva.
E pa to, ti si srećan čovjek.
Da, imam negde obrađeno oko 1000 i negde stotinak mojih.
Divno. A jesi vedar? Ja se
prvo ismijem onako slatko kad napišem vici.
Pa ti si onda čoveče, dobar čovjek. Hvala puno. Ostani u našoj emisiji dok mi trajemo. Još neko
i priča nam vice.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našli, hvala vam što ste doveli profesora u emisiji. Ja bih postavio jedno pitanje konkretno. Ja se inače bavim razvojem logičkih igara, učenje kroz igru.
Aha,
bio sam gost kod uvaženog Ace Selfika 2008. godine.
Aha, sećam se, znam.
Pitanje konkretno za profesor. Mene zanima funkcionalna magnetna rezonanca, šta mogu dobiti, jer me više ne zanima nikakve recenzije, čak sam merio moje slagalice na aktivnost mozga, one talas.
A mislite da to ima neke veze sa našom temom o trošenju?
Ima, upravo tako.
Kažite kako?
Pa gledajte, mozak se troši, ali tako ste rekli, izumire prema tome.
Dobro.
Šta se može dobiti kad se, recimo, određena aktivnost, recimo učenje ili igranje, dobije preko funkcionalne magnetne rezonance?
Hvala puno na pitanju. Evo, profesor Miloš Bajčetić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Ovdje mnogo bolje odgovorio neki radiolog koji se bavi imidžnim tehnologijama ili neurolog, ali ja ću ono jako površno, malo što znam. Dakle, poseban vid magnetne rezonance od ove klasične, da je tako nazovemo, koje vam daje statične snimke da vi vidite sa savremenim ovim uređajima visoku rezoluciju i možete jako fine promjene da vidite u svim tkivima. Kod funkcionalne magnetne rezonance ona je jako zanimljiva kad je u pitanju istraživanje samoga mozga, jer ona daje i tu vremensku dimenziju gdje se pacijentima u krajnjoj liniji, ne moraju biti pacijenti, ispitanici, da se daju različiti zadaci, i onda funkcionalna magnetna rezonanca meri određene parametre, vam pokazuje koji su to konkretno delovi kore velikog mozga aktivni zavisno zadatka koje ste im ovaj dali.
Možda čak i u bojama. Pa se
da, to je možete za druga tehnologija, to je takozvana PET tehnologija, PET scanning ili pozitron emisijona tehnologija, koja vam, PET scanning koja vam omogućava, dakle, da pratite, na primjer, protok krvi, konkretno se ide za time da se na osnovu faktički protoka krvi, povećanje kroz određeni region, a u nekim situacijama i potrošnje kiselnika i glukoze, jer naš mozak jedino šećer, to je glukozu, koristi za stvaranje energije, dakle na osnovu potrošnje tačno markira regioni koji su posebno aktivni, pa se to onda u bojama vidi.
I imamo...
I sada, hoćemo li mi da zapevamo nekad? Nekad, da, da. Kažu da su ćelije uvek spremne za akciju, ali to tačno.
Ima, naravno, koja je neka stara narodna keltska, ono na keca.
Da, mudrost. Da, da.
Stomaka?
Zmaju je snaga kada se bori, on ima jaku snagu, ali polako počne da mu se troši snaga kada se umori, prijete mu mačem vitezovi i on se umara, ne može više da pljuje vatru i tako nastaje problem kod zmaja.
A kad se potroši, pa gdje ode? Ona se tako smanjuje i još se više smanji i prosto nestane.
Mogu da mu ukradu neka blaga u bajkama. Naprimjer, on čuva neku princezu koju je želeo da mu bude drugarica. I onda dođu i prete mu i on se tako umara.
I onda posle kad malo sačekaš, kad se zmaj malo odmori, onda se snaga opet stvara i povećava i, i povećava.
I evo, preslišavamo se u vezi sa nekim zanimljivim knjigama koje su, eto, to ne može se potrošiti, ali snaga koju deca pominju. Namjerno smo ih pitali to u vezi sa bajkama, jer su bajke očigledno nepotrošive. To je nešto uz Bibliju što traje od kad je
Sveta i veka,
možda su čak i starije, ne možda, nego su sigurno starije jer su usmeno kazivane, prenosile se s kolena na koleno i njihov vek trajanja je, eto, imamo nešto večito. imamo večito kao...
Stariji od Biblije u svakom slučaju.
Yes,
Biblija
yes.
je nekoliko hiljada godina bajke, uzmite ove mitologije, slovensku mitologiju uzmite.
Apsolutno. Sve što ima veze...
Mitologizovane priče iz davnina, o dobru, o zlu, o većim temama o kojima čovjek i dan danas raspravlja.
Ne možemo da vas pustimo da odete, a da vas ne pitamo. Malo smo zakucali na vrata ove vrata aktualne priče o pandemiji. Šta se to dešava sa tim stalno iznova? Kakav je to nepotrošivi virus koji se stalno... Taman smo mu nešto uradili.
Fri, koga tu troši?
O nas, mi njega. Mislim,
to među igranka, onako biološka. Ne troši se, nego se virus jednostavno prilagođava. Odgovor čoveka na pandemiju je bilo je ovih nekoliko vakcina koje su upotrebe i koje su manje ili više efikasne, i mi na taj način vršimo, kako bi se to reklo malo stručnim jezikom, evolutivni pritisak na virus koji se sad jednostavno samo prilagođava. Zato je bila i jedna od osnovnih ideja da imunizacija, tj. Vakcinacija bude sprovedena u kraćem vremenskom periodu kako bi se sprečila ta mogućnost virusa da se prilagođa. Kako vakcinisanje, nažalost, iz hiljada jednog razloga o kojima mi nemamo vremena sad ovde da pričamo, ne ide onako kako bi trebalo, kao što je, by the way, pada mi samo na pamet primjer ove naše bivše Jugoslavije, gde je 72. godine, samo da vas podsjetimo, kad je bila posljednja epidemija kolere u Evropi, za mjesec dana vakcinisano 18 miliona ljudi.
Ali da vas pitam nešto, jutro sam čula vest. I u Izraelu i u Velikoj Britaniji su objavljivali podatke da je najveći broj vakcinisanih na svetu, koliko se ja toga sećam.
Procentualno, da.
Danas su saopštili da je najveći broj obolelih u Evropi u stvari u Velikoj Britaniji.
Ja bih vrlo s rezervom uzeo te podatke. Ajde, to se sve da provjeriti, ne bih primao zdravo za gotovo, ali čini se da pored mnogih drugih stvari koje mi još uvek ne znamo o tom virusu, svi kažu respiratorni, on definitivno, s obzirom da izaziva zgrušavanje krvi, tromb se može zaglaviti u bilo koji krvni sud, dakle stradaju i drugi organski sistemi itekako ovde. I kad već to pominjem, znam da su jedna moja bivša studentkinja trenutno na doktorskim studijima u Italiji, oni su već počeli da prate post-covid pacijente i mere različite njihove parametre, između ostalog ono što su otkrili, pazite, suviše mali uzorak, ja sad ništa ne tvrdim, ne, da se razumemo, ali u tom malom uzorku su otprilike kod svakog trećeg ispitanika post-covid pacijenta našli različite kognitivne probleme, u smislu koncentracije, dakle pažnje, pamćenje i ostalih stvari. Kažem još jednom, ne tvrdim, jer treba ozbiljnije i na većem uzorku da se uradi istraživanje da bi se videlo, ali to nije ništa novo. Nama je poznato da je španska groznica, koju pomenuli na početak, iza sebe ostavila čitav niz sekvela kojima su se lekari bavili sve do 50-ih, 60-ih godina. Biće vam zanimljivo, pogledajte sjajan film Awakenings ili ti Buđenja sa Robertom De Nirom u glavnoj ulozi, film baziran na istinitoj priči britanskog i američkog neurologa Olivera Saksa
o
osobama koje se smatra da su faktički, one su poživjeli ihaha dugo, imali jedno zapaljenje mozga koje se je poznato kao entitet encefalitis letargica.
Ja izgleda čitam dobre knjige. Taj je encefalitis letargica
i to je sjajan film. Smatra se da je taj encefalitis, nema definitivni dokaz, jer mi nismo mogli da znamo šta je uzročnik španske groznice pre 100 godina, danas samo pretpostavljamo, kao što je za to oboljenje pretpostavljamo da je jedna od sekvela, od posledica tadašnje španske groznice.
A da čujete sad kako se ponašaju oni koji imaju više života, a ima ih.
Misliš na mačke?
A dobro, što moraš da kažeš.
Pa da ne bude filozofi.
Znaš. Pa ajmo prvo na mačke. Pa i na filozofi imaju više života.
Otkud mački devet života?
Pa ja mislim da im je to dao Bog. Ali još uvijek nisam sigurna da li zaista mačke imaju devet života i šta bi to trebalo da znači.
Mačka nima devet života, to nije istinito. Mačka ima jedan život kao svako drugi.
Kako mačka troši svoje živote? Pa možda kao kad padne sa zgrade. Znate kako kažu da se uvek mačka dočeka na noge? Pa eto tako kad padne sa zgrade pa se dočeka na noge, možda tako izgubi neki svoj jedan život. Možda.
Ali, kada mačka pada sa prvog sprata ili drugog, on ima vrlo malo vremena da se dočeka na noge i tako je verovatnoća velika da će se povrediti. Ali kad pada sa višeg sprata, od četvrtog pa nadalje, kolika je zgrada, on ima baš dosta vremena da se razmesti i da sačeka na noge i odjednom stane na noge. Takav je slučaj kod te životinje. Mačka ima samo jedan život i ne može da potroši svojih 9 života, ako ih nema, ima samo jedan. A ako se povredi, možda ne mogu da je spasu i tako izgubi svoj zadnji život. Ne znam ko im je dao 9 života, zato što to ne postoji.
A filozofi?
Ono što je sad po mom mišljenju najvažnije kad je u pitanju trošenje vremena, to je da mi budemo u vremenu, a ne da vreme koristimo kao neku vrstu spoljašnje razmene, merljivosti. I ukoliko se desi ta suštinski važna razmena za bilo koji odnos, onda je on kvalitet na jednom višem nivou u tom smislu da ćete vi na taj odnos gledati ne nužno kao na odnos moguće konfrontacije, već kao na odnos gde ćete shvatiti da čak i ako on nije savršen, čak i ako ta osoba je suštinski važna za vaš život. Možda ako razmišljamo racionalno, rekli bismo da je ljubav na neki način učvršćenje tog prvobitnog zanosa. Ljubav predstavlja već neke postavljene karte. Dakle, tu se u takvom odnosu se već zna šta biste vi možda dali, šta biste dobili za uzvrat. Već poznajete tu osobu kad ste donekle u ljubavi. Sad govorim, na primjer, o ljudima koji su nekoliko godina u vezi. Neki su skloni tome da magijski zatvaraju voljene osobe u medaljone i u albume sa slikama. Međutim, mislim da to ne obnavlja sećanja u nekom kvalitativnom smislu, već nas održava na istom nivou nesaopštivosti, neizrecivosti.
I još nekoliko minuta, pa čekaj.
Nemoj da zaboravimo, molim te, ključno pitanje. Čekaj, ne moramo još. Profesore.
Slušam.
Imate li autoritet i trošite li ga? Mislim profesorski.
Pa ja jesam profesor, autoritet, da li ga imam ili nemam, to bi trebali najbolje da odgovore moji studenti. Ja, ajde ovako, krajnje subjektivno, kako drugačije, mislim da ga imam i sad je to, ljudi na različit način taj autoritet stiču. Ja, druge ljude, smatram autoritetima na osnovu njihovog iskusa, njihovih dela, onoga što oni rade i to ih poštujem.
Ali se lako troši,
se može potrošiti. Da. Kako da ne? Može, mnogo ko i neke druge stvari, mnogo onda teško se stiče.
Onda se ne zove autoritet, nego
a onda se on
zove
lako i jeftino izgubi. Da ne pominjemo primere, da ne kvarimo u prelepu emisiju sa ovom decom, ali da, autoritet se može potrošiti. Ja mislim da u mojoj struci, odnosno u mojoj branši, autoritet, ono što deca vole da kažu, strog, ali pravičan.
Da.
Nekako je to, možda i to zbog toga što sam ja takve profesore kroz srednju školu, kroz svoje obrazovanje, ja takve tetiro i smatram ih i dan danas ih smatram autoritetima, iako neke njih nisu među živima.
Ajme još jedno pitanje, ali jako kratko.
Slušam.
Šta bi trebalo nauka da uradi? Znam da je bila davno, neki sam emisije na televiziji radila na početku, na razmeni 2000. godine, bilo je zadatak da se dođe do svesti, da se napravi ćelija i još nešto treće. Šta je glavni izazov nauke kad je naša tema trošenje u pitanju?
Pa mnoge stvari mi u ovom trenutku pada na pamet, ali možda ono na prvu loptu, na čemu se inače dosta radi, jeste priča koju nismo stigli da zagrebamo, to je priča o matičnim ćelijama na kojima se dosta radi i to je, ajde kažemo, nešto što se, iako se sada već primenjuje pitanje budućnosti, znači korišćenje matičnih ćelija u terapijske
sreće. Da se one kad se zamrznu, troše se?
Ne, matične ćelije, da. Ćelije ako želite, recimo, da čuvate na duži rok i što sad već radi, postoje banke takvih ćelija, vi ih smrznete u točnom azotu.
Troše li se, ne troše?
Ne. Dakle, to su ćelije koje su zaleđene na minus otprilike nekih 78-80 stepeni u tečnom azotu. Zaleđena ćelija ne može da menja svoju strukturu i takve ćelije mogu jako, jako dugo da traju i da se onda, jer to i jeste ideja, da svako svoje matične ćelije zamrzne ako mu zatrebaju u budućnosti.
Zašto kažu će bogati ljudi, oni najbogatiji moći da žive za uvek? Mislim, ne zavidim. Samo da vas pitam.
Ja mislim da neće, nije dobro. Bilo bi dosadno da živimo
pa o njima ne bi, verovatno, ali jer će moći da menjaju sve što može da se menja. Zašto, ako ne hoće da žive za uvek, zašto ne zamrznu, to je nešto što u naučnoj fantastici i u filmovima postoji. Lepo legneš, zamrznute i probudite posle 20 godina.
Pa ima tih pokušaja, ako se sjećam iz toku klinac, čito davnih dana pred fakultetom, čini mi se da je valjda Walt Disney telo ili čije već zamrznuto sa idejom jednog dana, kada se otkrije lek zbog kojeg je on završio svoj život da se pomogne. Znate šta, nije to samo problem biologije. Možete sebe, da, odnosno zamisliš kako bi izgledalo, sad mi pada na pamet, kako bi izgledalo kad bi se Albert Einstein, znači, probudi ovo naše doba, interneta, tehnologija, mislim da bi uspio da se snađe.
Pa ne, ja samo vas pitam da li je moguće...
Nije to samo biološka stvar, pa, znači ima gomila drugih faktora.
Ali da li je mogućno zamrznuti čoveka u tečnom azotu da odživi neko vreme? Pa,
to je sad sve na nivou science fictiona, dakle nauke fantastike, što ne znači da možda jednog dana neće biti ostvarivo, ali na sve sreću mi nećemo se dočiti tome, ja sam srećan zbog toga.
Profesor Miloš Bajčetić, profesor dr. Miloš Bajčetić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, jedva čekamo, kad je nedelja svesti o mozgu?
Standardno ona ide svake godine u martu mesecu, prošle godine zbog pandemije bila pomerena na decembar i bila je online. Ja se iskreno nadam da bi ova pandemija nekom svom normalnom kraju trebala se približiti tamo s proleće, pa možda se družimo, pa se družimo uživo.
Buba, Ivan, Nataša, Slađana, Aca i Vesna.
Vesna, ja, da.
Kako se lako troši ljudi vreme s vama.
Hvala.
Pojutru se dan poznaje.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Sava Gačanović je ovih dana iz predškolskog ušao u školu. Kad tamo, sveti Sava na zidu. A on zna pesmicu.
Ovaj bio je dete do glave do pete. Zvao se Ratko Njemanić kratko, teo je da uči saznanje svi, a u škole bilo nije, ne nije. Zato je ustao u ranu zoru i pobegao na svetu goru. Tamo je našao svet i ljubav i mir. Postao je mudra učena glava, sveti pestrački, sveti Sava.
I šta još znaš, Savo?
Ljubičice, lepotice. Digni glavu i stravice. Lepa ti je boja plava i krunica mirišljava. Podigni se, ne stidi se. Ćao!
Thank you.